Sievietes neiet uz mamogrāfiju, jo paradušas apmeklēt ārstu tikai tad, ja ir patiešām slikti. Citas nevēlas traucēt speciālistus, vēl citas to nedara tāpēc, ka gaida atkārtot uzaicinājumu. Tie ir tikai daži no iemesliem, kāpēc tik daudzas neizmanto valsts sniegto iespēju bez maksas pārbaudīt krūtis. Tas atklājies kvalitatīvā pētījumā, kurā gan Latvijā, gan Igaunijā izvaicātas sievietes, kuras saņēmušas vismaz divus uzaicinājumus uz mamogrāfijas skrīningu, bet nav tos izmantojušas. Vēl citus iemeslus, kas atklājušies pētījumā, nosauc viena no tā autorēm Rīgas Stradiņu universitātes studiju programmas veselības komunikācija vadītāja Vita Savicka.
Parādījās fatālisms, ja liktenis ir lēmis, lai tā notiek, tā tad es esmu to pelnījusi, un no otras puses atkal parādās tas, ka jādomā labas domas, un tad ar man nekas nenotiks. Vai es jau dzīvoju veselīgu dzīvesveidu, un līdz ar to man neviena slimība nevar skart.
Nevien aizspriedumi un aplami pieņēmumi, bet arī aizņemtība, grūtības sasniegt šo pakalpojumu, jo īpaši reģionos, ir vēl viens pētījuma atklātais iemeslu kopums mamogrāfijas zemajai aptverei. Secinājumi – jāmeklē jauni risinājumi, kā sasniegt sievietes. Vienu šādu iespēju nosauc onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks valdes priekšsēdētāja Gunita Bērķe.
Piemēram, tika rasts risinājums, ka tieši skrīninga aktivitāte šajā gadījumā, ja mēs runājam par vēža skrīningu, par mamogrāfijas skrīningu, ka tas tiek piedāvāts ārpus darblaika, un līdz ar to sieviete nezaudē šo te iespēju strādāt.
Vēl citi varianti – rasti iespēju, lai ģimenes ārsti vai ginekologi atkal un atkal atgādinātu savām pacientiem par mamogrāfiju. Iespēju laikus atklāt ļaundabīgu veidojumu, kas savukārt nozīmē izredzes sekmīgāk ārstēties. Amerikas Savienotajās valstīs tikmēr izskan priekšlikums uzsākt krūts vēža skrīningu jau no 40, nevis 50 gadu vecuma, kā tas ir pašlaik. Vai ko tādu būtu vērts ieviest arī pie mums, spriež Saeimas onkoloģijas atbalsta grupas vadītāja, deputāte no Jaunās vienotības un ginekoloģe Ingrīda Circene.
Es domāju, ka ņemot vērā, ka pat no 50 gadiem mēs netiekam diži pāri par to trešo daļu, kas, protams, ir ļoti skumji, jo šī gadījumā valsts visu apmaksā. Un, ja mēs paplašinām programmu un nevaram viņu izpildīt, varbūt, ka sāksim ar to, ka izpildīsim 100% to, kas jau ir.
Pašlaik Latvijā uzaicinājumu uz krūts vēža skrīningu katru otro gadu saņem sievietes vecumā no 50 līdz 69 gadiem. Kā liecina informācija vietnē rindā pie ārsta LV, rindu garums uz mamogrāfiju dažādās veselības aprūpes iestādēs, dažādās Latvijas vietās, visbiežāk ir 5 dienas. Zane Eniņa, Latvijas radio.